En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. En episode, hvor gæsten, hun er iværksætter, og hun er direktør for den danske afdeling af influencer marketing bureauet, der hedder We Are Cube. Og jeg må indrømme, jeg kæmper lidt med ikke at sige influenza, men influencer. Bureauet. Det er lidt sådan, kender du det, at man har noget sprogligt, som man ved? Og nogle gange kommer jeg til at sige det forkert. Sådan har jeg det lige med det. Men hun arbejder altså som direktør for den danske afdeling af Influencer-bureauet. For et par måneder siden, tror jeg aldrig, jeg havde hørt om Pernille før. Jeg kendte godt den her virksomhed, som hun er direktør for, men jeg kendte ikke hende sådan af navn, eller kendte hendes historie. Det gør jeg nu. Nu har vi talt om det her i den her samtale. Og jeg synes virkelig, det er inspirerende, fordi det, som vi taler om her, det er, vi taler om hendes liv, vi taler om, hvad hun har lært igennem sit liv, som hun senere har benyttet sig af i sin værktøjskasse for at få succes som iværksætter. Vi taler om, hvordan det har været som kvinde at være iværksætter. Vi taler om rigtig mange forskellige ting. Vi taler også om, sådan, hvordan den her branche den fungerer, og hvad fremtiden kan være og blive inden for det. Vi kommer godt rundt omkring, og det var en fornøjelse at tale med hende, især fordi det virker som om, hun har ret mange ting om ørerne. Der sker ret mange ting for tiden. Og bare roligt, du får en ordentlig præsentation af hende inde i selve interviewet. Jeg vil bare lige klæde ordentligt på, og ja, det var en kæmpe fornøjelse at dykke ned i hendes perspektiv på tilværelsen. Og jeg håber, du får noget med. Det synes jeg i hvert fald, jeg gjorde. Men præcis hvad jeg fik med, det vil jeg stå hen i det uvisse. Men ellers så synes jeg bare, at du lige skal have med, inden at vi trykker play. Hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor, ligesom i den her samtale, hvor samtalen, den tager også lige nogle drej undervejs. Jeg tror, at vi kommer til at snakke om nogle ting, som jeg ikke lige havde forberedt. Hvis du godt kan lide den der type af lidt mere naturlige samtaleinterviews, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der når at komme rigtig mange igennem pipelinen i løbet af sådan et stykke tid, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været, hvis du en dag savner en god samtale. Men nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at du skal tage godt imod aftens gæst. Hun hedder Pernille Lotus. Samtalen starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Vi skal have flere iværksættere, og vi skal sørge for, at iværksættermiljøet får bedre muligheder for at skabe succes, vækst og arbejdspladser til Danmark. Sådan lød det fra erhvervsminister Morten Bødskov her den 24. august. Regeringen vil afsætte 1,5 milliard kroner til at styrke det danske iværksættermiljø. Pengene skal finansieres af det kommende finanslovsudspil. I efteråret der vil regeringen så præsentere en iværksætterstrategi, og ifølge ministeren vil der potentielt blive justeret på skattelovgivningen, nye måder at sikre kapital på, samt at uddannelsessystemet det skal have mere fokus på at skabe egen virksomhed. Det fremgår af Berlingske. Men erhvervsministeren vil også forsøge at forbedre et aspekt ved iværksættermiljøet, som han har svært ved at forklare, nemlig at kvindelige iværksættere har hårdere kår end mandlige. Og her i studiet, der har jeg altså et eksempel på en, der har haft og stadigvæk har meget succes som iværksætter. Aftenens gæst, det er Pernille Lotus. Pernille, velkommen til at gå aften.
Ja, tusind tak, Daniel.
Og vi skal tale om det at være iværksætter, fordi du har et imponerende CV. Det er sådan, så du er mor, du er direktør, du er også det, jeg kunne læse mig frem til, der hedder millionær på papiret. og du er ude med den her bog, som hedder Klar. Og jeg har en mere dybdegående præsentation er der lige om et øjeblik. Men inden vi lige går i dybden med det, hvordan går du rundt og har det?
Jeg er travlt. Så som du lige sagde, jeg er mor, jeg er iværksætter, jeg er direktør, jeg er med topledelsen i et børsnoteret selskab, og så udkom jeg med sæson 2 af et program på DR i går. Så der er virkelig fart på for tiden.
Så derfor er jeg endnu mere glad for, at du er her. Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, jeg ikke lige har noteret korrekt, eller der er noget, du har lyst til at tilføje, noget glitter eller glamour, eller et eller andet, så må du lige sige til, ikke?
Det gør jeg.
Pernille Lotus, du er iværksætter, du er 41 år, du er vokset op i Greve, og i 2019, der blev dit influencer, marketing, bureau, Smack Agency, fusioneret med det, der hedder We Are Cube. I 2021, der solgte I så We Are Cube til et børsnoteret selskab for omkring 55 millioner kroner. Nu er du så direktør for den danske afdeling af We Are Cube, og derudover så er du med i den populære DR-serie Stories for Millioner, og så er du mor til to.
Og en bonussøn.
Og en bonussøn.
Tre styks.
Så du er en travl kvinde. Og jeg vil godt tænke mig lige at starte sådan grundlæggende med at høre, hvad det så er, du laver. Nu er du direktør for den danske afdeling for We Are Cube. Og der er jo måske nogen, der ikke ved, hvad det er. Vil du ikke lige fortælle, hvad er det, du laver egentlig?
Jo, selvfølgelig vil jeg det. For cirka 9 år siden, der fandtes der nærmest kun bloggerbranchen, som var kæmpestor. Og der fik jeg sådan lidt kriller i fingrene for at begynde at lave det samme inden for Instagram. Så jeg startede mit første agency, der hed Smack Agency, for cirka 9 år siden, hvor jeg tog en masse Instagrammer ind og blev ligesom agent for dem. Så jeg begyndte at se på, hvilke virksomheder, der kunne være et match til deres Instagram-profil, og så simpelthen stå for at lave et match mellem de her influencers og så kommercielle samarbejdspartnere. Og det er faktisk stort set det samme, det jeg laver i dag. Det er bare i meget større skala. Det er nordisk først og fremmest, og europæisk, og så også kampagner i USA og Australien laver vi også lige nu. Så det er bare blevet skaleret op for de seneste 9 år, kan man sige.
Har du altid gerne vil være sådan en iværksætter-type? Man kan sige, det er jo meget populært i de her år. Der er en del programmer, som jeg tror, der er rigtig mange, der følger med i, sådan iværksætterprogrammer, hvor man kan følge folk, der gør det. Så det virker også, at der er sådan en form for hype om det lige nu i hvert fald. Er det noget, du altid gerne har ville?
Altså, det som min bog handler egentlig om, hvordan det har været meget naturligt for mig at lære at overleve. Jeg kommer fra 26-70 Greve. Det er ikke, fordi man behøver at have trænge kår, bare fordi man kommer derfra. Men min mor var alene med 2 børn, og havde lidt svært ved at synes, at midlerne ligesom slog til. Så jeg hørte hende græde, da jeg var ganske ung. Og det betød faktisk, at jeg fra den dag af bare gerne ville lave nogle penge til min mor. Og i hvert fald aldrig nogensinde selv ville fortælle mine børn, at jeg ikke følte, at jeg kunne forsørge dem. Og jeg tror lige præcis på baggrund af det, der skete i min barndom, så handler det faktisk om, at jeg blev bare gjort til en naturlig værksætter dengang. Fordi det eneste, livet har handlet om i rigtig mange år for mig, det handler faktisk om at lave penge og ligesom sikre mig selv og min familie og mine børn.
Og du er så ude med den her bog nu, der hedder Klar. Fra overlevelsesstrategier til iværksætterstrategier. En bog, hvor du gennemgår 7 forskellige strategier, og du ligesom også peger tilbage på, hvorfra i ligesom barndommen det kommer fra. Ikke? Så vi skal også tale om det, men grundlæggende, hvorfor skrive en bog? Om det, fordi det virker som om, nu du er iværksættertypen, du er rigtig god til det. Hvorfor skrive en bog, hvor du videregiver god råd?
Ja, altså, jeg tror først og fremmest, så blev jeg kontaktet af et forlag, efter jeg var relevant i Stories for Millioner sæson 1, som er det mest sete program af kvinder sidste år på DR. Plus, at jeg tror, at det er sådan meget, det er måske ikke så tit, man oplever en succesfuld forretningskvinde turde stille sig op og sige, at jamen, jeg er kommet fra et heftigt stofmisbrug og en baggrund, som har været rigtig hård. Og jeg vil virkelig gerne bruge min stemme, så også tak, fordi jeg må være her i dag, til faktisk at inspirere både unge mennesker, men også iværksættere og alle slags mennesker i det hele taget. Fordi lidt det der med, at uanset hvilke kår man kommer fra, eller hvad man står i sit liv lige nu, så skal man vide, at der er håb forud, og tingene godt kan lykkes alligevel. Så det er det der, hvor jeg er i mit liv, og det jeg gerne vil ud med.
Hvis du prøver at tage mig med tilbage, Pernille, til sådan din barndom, din opvækst, altså, fordi det lyder som om, at meget af det, der ligesom er opskriften til, at du lykkes den dag i dag, som iværksætter, kan peges tilbage, eller kan findes tilbage til den måde, du ligesom er vokset op på. Og sådan tror jeg, det er for mange. Mit bud er, at mange af dem, der lykkes med noget, og selv folk, der ikke lykkes med noget, dem vi er den dag i dag, når vi som voksne, det er noget, der har grobund tilbage fra vores barndom. Ikke? Men hvordan var din barndom?
Jamen altså, min barndom var måske ikke stort set som alle andres. Jeg tror, at min barndom har, altså min mor og far blev skilt, da jeg var 3 år gammel. Der så jeg så ikke min far i 11 år derfra. Jeg fik et fødselskort 1 gang om året med 100 kroner i, og det var det forhold, jeg havde til min far og reelt set stadigvæk har i dag. Så jeg voksede op uden en faderlig rollemodel i mit liv, og så voksede jeg som sagt op med min mor, som skulle forsørge to børn, og skulle få tingene til at hænge sammen med et arbejde inde i København, og hun tog toget frem og tilbage, og nogle gange blev vi afleveret til politiet, fordi at hun ikke kom til tiden og hentede os i børnehaven. Så det er sådan nogle ting, der selvfølgelig ligger, når man er skilsmissebarn. Men det, der så sker, det er, da jeg er omkring 11 år gammel, der for min mor konstateret en svulst i bugspytkirtlen, og bliver indlagt lynhurtigt derfra. Og det næste, jeg husker, det er, at vi sidder ude på hospitalet, min storebror og jeg. Min storebror er 4 år ældre, end jeg er. Og faktisk for at vide, hun kun er 3 uger tilbage at leve i. Så jeg måtte hoppe ned for den der lidt store bænk, eller sådan, hvad jeg husker. Jeg husker, at alting var meget stort. Og egentlig tage min storebror i hånden. Jeg ved ikke, hvem der har været der sammen med os, måske min mor og morfar, og gå ud fra hospitalet uden det menneske, som skulle passe på mig, og som faktisk var ved at dø fra mig, det var min mor, fordi hun skulle forblive på hospitalet. Mm. Og jeg tror, at der lærte jeg en af mine strategier, der hedder at lukke ned for følelserne. Fordi at det vigtigste for mig i det øjeblik, der var jeg jo et eller andet sted stadigvæk et barn, måske lidt præ-teenager, det var jo at vise, at min mor i hvert fald ikke skulle være bekymret for mig, for det eneste, min mor skulle bekymre sig om, det var jo selvfølgelig at blive rask og bruge kræfterne på sig selv. Så det der med, som du selv siger, der er jo mange ting, der har gjort os til det, vi er i dag. Og det er helt klart en af de ting, der har gjort, at jeg i hvert fald blev tvunget til at lære en mekanisme inde i mit eget system, der handlede om at lukke ned for mine følelser. Dengang var det jo ubevidst, kan man sige. Og i dag, der har jeg jo lært mig selv, hvordan jeg kan gøre det, for eksempel forretningssammenhæng og så videre.
Hvordan gør du det?
Ja, altså det er måske svært at forklare fysisk, men jeg tror, at jo flere hårde ting, som jeg ikke er blevet død af, eller som ikke har slået mig ihjel along the way, jo stærkere jeg er ligesom blevet. Så jeg tror engang imellem det her med sådan, at jeg står i nogle situationer, fordi i forretningsverdenen, det er så klichéagtigt at sige, at der er koldt på toppen, men det er der altså bare. Nu sidder jeg i topledelsen i et børsnoteret selskab, og det vil sige, at jeg sidder tit med informationer, som jeg ikke kan dele med mine tætteste partnere, fordi det må man ikke i et børsnoteret selskab. Og jeg plejer at være ærlig og transparent og glad og livlig og sårbar og følsom og alt muligt. Og det er der bare ikke plads til altid eller nødvendigvis, når man sidder i forhandlinger eller i situationer arbejdsmæssigt, hvor man skal tage nogle drastiske beslutninger om, folk skal fyres eller skal de blive. Mm. Hvis vi skal skære ned på omkostningerne for at overleve, hvordan gør vi så det? Så der tror jeg egentlig, at mit system sådan, jeg har lært en overlevelsesmekanisme, der hedder, at mine følelser, de gør mig ikke noget godt på det tidspunkt. Det er jo lidt ligesom, hvis nogle mennesker vælger at sige, nå, men det kan være, at jeg skal sove på det, og så kan jeg tage en beslutning i morgen. Det kan jeg sådan gøre lidt hurtigere. Det her med ligesom bare lige at lukke ned for følelserne og prøve at kigge på tingene udefra, sådan fra et helikopterperspektiv.
Okay. Det lyder meget effektivt, eller meget brugbart i hvert fald.
Ja, altså, det er ikke fordi, jeg vil sige, at jeg er dårlig menneske. Jeg tror også på karma, er enormt spirituel og bruger rigtig meget tid på at meditere og lave breathwork og trække vejret. Ellers så kunne jeg nok ikke stå op lige præcis den dag som i dag, hvor der er bare fuld fart på. Men ja, jeg vil da sige, at det er nogle effektive metoder, og det er jo også derfor, jeg har haft, jeg tror, jeg har haft 17 eller 19 CVR-nummer, jeg har startet virksomhed op, jeg har gået konkurs, jeg har lånt 300.000 af min storebror for mange år siden, med en virksomhed, jeg gik konkurs med. Det var lidt flot også, kan man sige. Og så står jeg jo i dag i en eksplosiv vækst med et stort bureau, og vi kæmper jo fortsat for at nå fra Norden til at gå globalt ud med vores virksomhed, og det kræver altså rundsav på albuerne, og en gang imellem, man kan lukke ned for følelserne.
Hvis man lige googler dit navn, og det sker en gang imellem, så du ved, når jeg forbereder et interview, så googler lige at finde ud af det, og der var virkelig mange forskellige artikler med dig, og det var nærmest sådan en rutsjebanetur, altså med der er lidt konkurs, der er, hvor det går godt, der er, hvor vi kigger tilbage i tiden, der er sådan alt muligt forskelligt, du har virkelig været mange ting igennem, og nu taler vi bare om her perioden, hvor du var omkring 11 år, da din mor bliver indlagt. Ja, hun får det så godt igen, kan man sige, hun kommer så.
Ja, hun er indlagt i 10 måneder, og kommer så mirakuløst vis, ja. Så hun lever i dag.
Men hvad er vendepunktet for dig? Fordi hvis man dykker mere ned i din historie, og det er ikke fordi, vi behøves at gå meget mere ned i det, men der sker rigtig mange ting. Man har også kunnet læse overskrifter om, at du tog stoffer på et tidspunkt. Mm. Ikke? På et eller andet tidspunkt, så den der bane, det rute, som der desværre er rigtig mange, der oplever, ikke? På et eller andet tidspunkt, så er der noget, der ændrer sig. Mm. Hvad er det, der ændrer sig?
Jamen altså, der er en helt klar episode, der ændrer sig, især i forhold til det der med at tage mange stoffer og begå mig i det miljø, hvor at, altså, man kan sige, jeg blev overladt til mig selv i en meget ung alder. Vi passede jo os selv, mens min mor var indlagt, og jeg betalte regninger og skulle stå for økonomien og købe aftensmad og sådan nogle forskellige ting, og vi klarede det ganske fint, men jeg havde så ikke rigtig nogen familie, og det vil sige, at jeg fandt typisk nogle ældre venner. Jeg fandt nogen, som der festede altid og altid var vågne, og det betød faktisk desværre første gang, at jeg var 14 år, da jeg prøvede at tage amfetamin for første gang i mit liv. Og det eskalerede bare mere og mere, du ved. Så tog vi i byen, og så blev det lige pludselig fredag og lørdag, men så blev det også lige torsdag, fredag og lørdag, og nogle gange blev det også søndag, at vi misbrugte stofferne, fordi det kunne vi jo lige så godt. Og det blev værre og værre, indtil jeg var omkring, ja, i slutningen af, nej, måske, jo, slutningen af mit 19. år, hvor at jeg havde en kæreste, som faktisk havde skrevet et selvmordsbrev, og ikke havde lyst til at være her mere. Og han havde simpelthen taget en overdosis. Og der sad jeg der på Rigshospitalet med ham, og han var i koma. Og der tror jeg, at jeg blev nødt til at kigge mig selv i øjnene og sige, at nu må det sgu være nok, fordi ellers så ender jeg sgu nok bare der selv på et eller andet tidspunkt. Så det var virkelig et helt tydeligt vendepunkt for mig om at sige, nu skal jeg tage mig selv i nakken og komme ud af det her miljø, fordi jeg tror ikke på, at jeg kan skabe noget hverken sundt eller godt for mig selv. Og jeg ved ikke engang, om jeg nogensinde får børn og bliver mor, hvis jeg fortsætter ned ad den her dårlige sti, som jeg har været i rigtig mange år.
Hvor kommer sådan selvtilliden fra til at gå derfra, og så til lige pludselig at kaste sig ud i nogle andre ting, altså ud i en branche, i iværksætterbranchen og de her ting, som, altså det er en tough branche. Hvor kommer selvtilliden fra til det?
Jamen altså, du skal tænke på, at jeg var meget alene, da jeg var ung, og jeg lærte jo egentlig at gå efter lederen af flokken. Jeg vidste jo godt, at hvis jeg skulle accepteres i nogle miljøer, som jeg ikke lige kendte, det kunne være, når vi gik i byen ind i Boldenskov, eller hang ud med drengene ude fra Christiania, så vidste jeg jo godt, at hvis jeg skulle have en mulighed for at få alle de åbne døre, som jeg gerne ville have for at blive accepteret som menneske, så blev jeg nødt til at kunne charme mig til, og faktisk, ja, at lederen nærmest blev forelsket i mig, eller havde lyst til at gøre mig til en del af flokken, hvis man kan sige det sådan. Og der lærer jeg at spille en masse roller i mit liv. Jeg tror også, jeg har lært at begå mig i stort set alle miljøer. Altså, jeg har jo været sammen med surfer på Hawaii, jeg har været med drengene ude fra staden, jeg har været til store, fine finansielle selskaber i London, jeg har været, altså nærmest, du kan ikke name it, så har jeg nærmest kunne befinde mig i det miljø, og det vil sige, så har jeg sådan lært mig selv at være skuespiller langt hen ad vejen for ligesom at blive accepteret. Og det har jeg gjort, siden jeg var måske 11 år gammel, så min selvtillid ligger nok, en stor del af det ligger og kommer nok derfra. Og så kan man så tale om selvværd bagefter, fordi det er jo ikke det samme. Mm. Og der tror jeg helt klart, at der er meget mere, der mangler inde i mig selv, og mange huller, og meget omsorgssvigt, og traumer, og hvor har min far været henne, og hvordan har jeg det så med mænd og kærester og forhold og alt muligt andet.
Hvordan ender du så, eller hvorfor ender du så med den her branche, altså når vi snakker influencer-marketing, fordi som man også kan læse i bogen og andre steder. Du har lavet rigtig mange forskellige ting. Du siger det også her. Altså, du har spillet mange roller. Der er mange veje. Jeg forestiller mig, hvis det har været sådan en, du bestemmer selv skæbne bog, så tænker jeg, der har været mange gange, hvor man kunne bladre til en anden side og se, hvad kunne det her have ført til? Så hvorfor ender du med at gå i den her retning som iværksætter og fokusere på influencer-marketing?
Altså, det var sgu meget sødt sagt, fordi det tror jeg faktisk, du har ret i. Jeg kunne virkelig, det kunne have været altså, sliding doors gangen 10, det her.
Ja.
Jamen altså, hvad hedder det? Jeg møder en rigtig kendt blogger på et tidspunkt, som jeg egentlig vælger stort set at starte et firma med. Vi vælger så at splitte op. Det var ikke på så pæn vis fra hendes side af, men jeg gjorde mit bedste i hvert fald. Men ikke desto mindre har det jo gjort, at jeg står, hvor jeg står i dag. Og det var fordi, jeg fik et indblik i, hvad bloggere egentlig tjente. Udover det, så havde jeg et firma, der hed Wellness Deal, så jeg solgte spa-ophold til blandt andet Ystad Saltsjöbad til 50%. Jeg har nok sendt 500.000 mennesker derover de sidste 14 år, tror jeg. Og jeg fandt ud af, at hvis jeg sendte for eksempel Sasseline derover med hendes veninder, som var Shirley og alle mulige andre super indflydelsesrige mennesker på Instagram på det tidspunkt, så kunne jeg give dem et gratis spa-ophold, og når de kom tilbage, så kunne de linke til Wellness Deal, hvor at jeg kunne sælge det her spa-ophold til 50%. Og når jeg gjorde det frem for at jeg bare sendte ud til min egen database, jamen så solgte jeg for 100 eller 200.000 kroner mere. Så jeg opdagede lige pludselig, at de her mennesker, som havde en platform, om det var Instagram, blog eller hvad det var, at de faktisk havde en stor indflydelse på andre mennesker, og derved kastede jeg mig ud i at prøve at lave en branche ud af det her.
Og det er en virkelig spændende branche, som jeg også sagde tidligere, og inden mikrofonen blev tændt, så det her influencer marketing, det er jo noget, alle støder på. Det er måske ikke alle, der er klar over det, men hvis man er på sociale medier, så vil man støde på det her med influencer, kendte mennesker, eller hvad man nu kalder dem, som får betaling for at promovere et eller andet. Ikke?
Præcis. Ja. Det er lige præcis det, det er jo. Ja. Det er jo bare mennesker, som har et stort reach. De matcher med Coca-Cola, eller Lego, eller BMW. Og så vil man gerne bruge deres følgere til at få sine produkter ud til.
Hvornår gik det op for dig, at nogle af de her ting, som du har oplevet i dit liv, nogle af de strategier, som du har tilegnet dig igennem dit liv, at det faktisk var noget, du kunne bruge i dit job som iværksætter inden for den her branche? Fordi det er jo det, som bogen handler om. Klar, det er de her strategier, overlevelsesstrategier, kalder du det, til iværksætterstrategier. Hvornår gik det op for dig, at okay, nu er jeg inde i et område, hvor at som iværksætter og måske i en branche, som kan virke lidt ny i starten, lige pludselig så er der ting, som jeg faktisk kan bruge fra mit ophav?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, det er gået 100% op for mig, før at jeg blev sat ned og skulle til at skrive den her bog her. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har været ude og kigge på, hvorfor at jeg har været i stand til at kunne lukke ned for mine følelser. Jeg har ikke været igennem det her med at eliminere tvivl eller at skabe et impact. Men når jeg sidder og fortæller dig om, at jeg altid gik efter flokkens leder, og det handlede om at få så mange som muligt mennesker til at kunne lide mig, så lige pludselig i det, jeg skal formulere en masse forskellige strategier i den her bog her, og rent faktisk fortælle om, hvordan fanden er det egentlig, at jeg er kommet så langt? Hvordan er det, jeg har været gået konkurs? Hvordan er det, jeg har haft forretningspartnere, som har taget røven på mig og virkelig behandlet mig mega dårligt? Hvordan er det, jeg har kunne rejse mig op igen så hurtigt, fordi jeg har ikke slikket min sår mere end måske en weekend eller 3 uger, og så har jeg bare startet et nyt firma? Selvtillid eller selvværd? Og da jeg så bliver sat ned for at prøve at forklare, hvordan jeg egentlig er kommet så langt i mit liv, så er det går op for mig, at jeg er en naturlig født iværksætter på baggrund af den brode opvækst og barndom, jeg har haft.
Jeg startede med at referere til den her nyhed, der var ude den 24. august. Morten Bødskov, vores erhvervsminister, er ude at sige, at der skal gøres noget for iværksættermiljøet. Og jeg tænker, inden vi lige dykker ned i de her strategier, nu var vi inde på at tale om sådan din start og de strategier, du har brugt for at håndtere og navigere i det her miljø. Har du så oplevet som kvinde, at det kan være sværere? Fordi det er jo det, han lægger vægt på her. Det er, at det ser ud som om iværksættermiljøet, der er ikke særlig mange penge, der ender med at gå til kvinder. Har du oplevet, at der er forskel på, hvor nemt det er, eller hvilke udfordringer man møder undervejs?
Det er virkelig et svært svar. Jeg har ikke personligt oplevet det, men jeg skal også være ærlig indrømme, jeg aldrig nogensinde lånt penge af nogen. Jeg er blevet fundet meget heldigt. Mødte jeg nogle unge forretningsmænd, som havde 1 million, og de ville gerne skabe et nyt forretningskoncept. Og så gav de mig de penge til at lave mit første forretningseventyr, og det var det, jeg gik konkurs med. Men senere på mit liv, jeg tror også, at jeg er måske lidt mere maskulin i min måde at være på, og min måde at tænke på. Jeg rækker tit og ofte selv ud efter folk for at få gode råd eller få en mentor at spare med. Hvor at jeg tror, at den generelle holdning inden for iværksætteri eller verden, det er jo selvfølgelig, at ja, kvinder er måske sådan, kan godt være måske lidt mere tilbageholdende. Det kan også godt være, at der er noget med selvtilliden i, fordi normen har været det her med, at det er typisk mænd, der er iværksætter, det er typisk mænd, der er CEOs, det er typisk mænd, der sidder i topledelsen i et børsnoteret selskab, altså kig på dem, der sidder ved siden af mig. Det er alle sammen slipse folk og mænd, kan man sige. Ikke? Så jeg har ikke oplevet det, men har jeg set det? Ja, det har jeg set meget af. Er det en helt klar... Altså, det er jo åbent lyst, at analyserne viser, at kvindelige eller female founders jo stort set kun får 7% af de penge, der ligger derude i forhold til mandlige iværksætter. Men der har jo også været det her med sådan... Altså, hvad så, når vi får børn? Er det så altså nu, jeg har ikke selv haft barsel. Jeg havde en fuldtidsbarnepige med på kontoret, da min søn, som er 4, han var 3 uger, og hun arbejdede der i 10 måneder indtil han fik vuggestueplads. Så han var med på kontoret hver dag, og så ammede jeg ham ind imellem møderne. Og det tror jeg ikke er alle kvinder, der har altså, lyst til det. Så jeg tror også, at det her mellem mand og kvinde, som jo egentlig er et super brandfarligt område, men jeg har ikke noget med at tale om det, men det er jo også bare det her med, at hvis en mand kommer med en pose penge til en kvinde, der i øvrigt er gravid, hvad sker der så, når man føder? Hvad sker der så, når hun føder? Har hun tænkt sig at gå på barsel og ikke altså, være der for hendes virksomhed? Og jeg valgte at ikke at se på, at der var en anden, der skulle drive min virksomhed, men jeg valgte selv at være der med en barnepige. Men det betyder selvfølgelig også, at jeg har misset tid med mit spædbarn, som aldrig nogensinde kommer tilbage. Ikke at jeg siger, at jeg fortryder det, men jeg siger bare, at der er jo selvfølgelig overvejelser som kvinde også i, at det er jo os, der føder børnene, det er os, der skal amme, og det er os, der skal være sammen med vores børn. Måske. Det er jo det, man er i gang med at kigge lidt på, ikke? Prøve normen op.
Ja, og det er også derfor, jeg spørger, fordi du virker som en, der har virkelig meget succes inden for dit område, og det virker som om, der bliver gjort rigtig meget nu her. Det fylder meget i debatten, i diskussioner, det her med, hvordan tilrettelægger vi sådan arbejdsmarked og forskellige områder af samfundet, så mænd og kvinder kan blive måske mere lige, end de er nu.
Ja.
Så det er også derfor, jeg spurgte, fordi jeg synes, det er virkelig interessant at høre, også fra dit perspektiv.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hvis vi dykker ned i nogle af de strategier, du har. Du har 7 iværksætterstrategier, ikke? I den her bog, klar fra overlevelsesstrategier til iværksætterstrategier. Du nævner i bogen, at der er ikke nogen af dem, der er mere vigtige end andre. De er alle sammen, der er nogen, der bliver mere udfoldet end andre, men grundlæggende, så er de alle sammen vigtige. Og jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle tale lidt om den, som du allerede var inde på, den her med følelserne. Men den har vi været inde på. Så hvis du skulle fremhæve en, hvad er så sådan noget, som du benytter dig meget af?
Jamen altså, vi kan jo måske meget naturligt tale om den, der hedder at skabe impact, fordi det handler jo egentlig også om meget, hvordan man skaber impact i branchen generelt, når man taler om influencer marketing, fordi det handler jo om, at nogle mennesker skal ud og skabe en impact for en virksomhed. Men altså, det jeg, hvis jeg ser tilbage på mit liv, så er det jo lidt det igen, det her med at komme tilbage til, hvis der er nogen, der skal investere i mig, hvis jeg skal skabe et succesfuldt forretningseventyr, så har jeg måske også lært, at jeg ikke enten jeg kan ikke nødvendigvis gøre det alene. Jeg tror, jeg skal have nogle mennesker omkring mig, der kan være med til at booste mig, eller kan være med til at hjælpe mig med de ting, jeg ikke selv kan. Og det vil sige, så skal jeg ud og have skabt et impact, først og fremmest for, at mennesker stoler på, at hvis de hjælper mig, så er deres tid godt brugt, hvis vi går helt ned i step A. Ikke?
Ja.
Og hvis vi så rykker videre til next step, så uanset hvilket produkt, jeg har stået med i alle mine 17 virksomheder, eller hvor mange det er, jeg har haft, så har jeg derefter skulle skabe et impact og en synlighed for det produkt, jeg enten skulle sælge, eller en serviceydelse. Jeg var jo også selvstændig konsulent på et tidspunkt, og der var det jo en service, jeg solgte, altså i mig selv og min viden. Så jeg tror, at det her med at skabe impact i verden, det er jo noget, vi alle sammen mere eller mindre måske gør på en eller anden skala hele tiden. Du har jo en stor impact i og med, at du sidder i aftenklubben og har en stor lytterskare, og du har en dejlig stemme, og du er sjov, og du er sød, og du er et skønt menneske, og du har nogle spændende ting at sige. Og det er jo den måde, du skaber impact på, og hvorfor du endte i din stol i dag. Altså, hvad er det, der gør i din egen historie og din egen barndom, som gør, at du sidder der, hvor du sidder i dag, og du har en indflydelse på den lytterskare, du har, men familie eller venner osv. Og det har været rigtig interessant at kigge på, hvordan jeg har i min barndom skabt en impact, har gået efter flokkens leder, måske også gået efter de mest populære grupper og de store grupper. Så var det, de bedste skiløbere, der var, da jeg var skibums i Val d'Isère og blev kæreste med Danmarks bedste freeride skiløber dengang, ikke? Eller den hårdeste negl ud fra Christiania dengang, ikke? Så til at omsætte det til i dag, hvor jeg rent faktisk lever af, at jo større impact der er omkring de kampagner, vi sælger til vores kunder, jamen jo større succes har jeg, og jo flere penge tjener både vores influencers og jo flere penge omsætter min virksomhed for.
Hvor stor en, ikke en nørd nødvendigvis, men hvor meget skal man være inde i sådan sociale medier, teknologien og sådan noget? Fordi det, som jeg hører dig sige, Pernille, det er, at det er sådan lidt de samme greb, man bruger, og man skaber, når man skal skabe impact. Altså, når man mødes til en firmafest, eller man mingler på et kontor, eller hvad man gør, og man gør det, eller man skal ligesom gennemtrænge skærmen på de sociale medier og noget til publikum, så er det samme, man benytter sig af.
Ja.
Men skal man i din stol, skal man være meget inde i, hvad er algoritmerne? Hvad er de nye knapper? Alt sådan noget.
Ja, det skal man. Hvad hedder det? For 9 år siden, da jeg startede mit første agency, der var der Pernille Theisbæk og Hanna Løfler. Og ellers så var der selvfølgelig Mathilde Gøhler og Nina. Men det var måske et samarbejde, folk havde lavet inden det. Altså, så jeg var med til rent faktisk at grundlægge den her branche fuldstændig fra scratch. Og min fuldstændig fantastiske selvtillid. Der var jo ikke nogen alarmklokker, der blinkede ved at gå ud og revolutionere verden og begynde at sælge Instagram-post overhovedet. Jeg gjorde det jo bare, men det var også mig, der bestemte, hvad det skulle koste. Mm. Det var sådan et, hvor meget blæser det i dag? Hvor travlt har vi? Hvad skal det koste? Til at vi i dag skal kunne være meget mere klare i spyttet omkring, hvad for kunderne egentlig igen, hvis de bruger 250.000 på en kampagne i Danmark, Sverige eller Norge, og vi vælger et eller andet hold af influencer, som det er 10 eller 5 eller 4 af dem, og putter det ud i nogle SoMe-film, som de både selv skal dele, og det kommer ud på paid social på Instagram, altså en annonce, som der også bliver kørt ved siden af, så skal jeg jo et eller andet sted kunne tracke og forklare lidt om benchmarks af, hvad kan kunden egentlig forvente at få igen. Så for 9 år siden, der var det 100% det vilde vesten at kaste ud i det og prøve at putte en mascara på et Instagram-billede og se, hvordan det fungerer. Og i dag der er det jo kun video nærmest, der fungerer, ikke? Til i dag, at vi skal være super nørdet omkring CPM-priser. Er det reach, vi tager penge for? Er det, hvor meget vi regner med, at ROI'en kan blive, altså return on investment? Så kunderne sidder og spørger dem, hvad hvis jeg punder 100.000 ind, hvad får jeg så igen? Mm. Og der skal jeg være nørdet, plus at jeg skal jo være opdateret på alle nye social media, der kommer. Vi kan tage TikTok som eksempel. Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at kunderne får et stort reach og laver fedt organisk indhold? Og det jeg sidder faktisk og uddanner mig hos TikTok lige nu.
Okay, er det svært for dig at følge med? Fordi jeg tror, nu taler jeg bare på alles vegne, der ikke arbejder med det. Det kan være svært at finde ud af, hvad kan den her knap, og hvordan fungerer det, og så videre, og så videre. Har du let ved det?
Jeg tror, at jeg er 100% lettere ved det, end til mange andre. Jeg sidder med det hver dag. Vi kører jo tusindvis af kampagner hvert år, og det er for store kunder som Hintz & Mauritz og BMW og Lego og Coca-Cola, og det er jo ekstremt forskellige produkter, der i øvrigt skal ud og leve på social media. Men når det er sagt, så kan jeg også godt føle mig lidt gammel en gang imellem. Jeg har jo været så heldig, indtil han er gået på barsel, at have Lakserytteren som min kreativ direktør og forretningspartner.
Den gode Rasmus Kolbe?
Ja, lige præcis. Fantastisk Rasmus Kolbe, som jeg selv var agent for 9 år siden, indtil jeg så sagde, at han er så dygtig, at vi måtte skabe et YouTube-management sammen. Det gjorde vi. Mm. Og Lakse, han er jo altså fuldstændig genial. Han har jo skrevet en bog til forældre om, hvordan deres børns adfærd på YouTube.
Ja, jeg havde ham inden og snakke om bogen for, hvad er det, 1,5 år siden?
Nå, hvor fedt. Jeg synes, Lakse er fuldstændig genial. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til nogle berøringsflader, som jeg ikke er 100% skarp i, altså det kunne være reglerne i forhold til at annoncere til børn under 13 år, hvordan gør man det? Jamen, så har jeg altid haft en hjælp i ham. Men som 41-årig, der må jeg indrømme, at jeg kan godt en gang imellem selv føle mig lidt gammel. Jeg har så et barn på 9 år, som elsker sociale medier og YouTube Shorts. Så hun kan godt forklare mig, hvad for nogle YouTube-kanaler jeg skal kigge efter, hvis jeg skal lave en kampagne i USA. Hun har faktisk lige hjulpet mig med det, for det skal være løgn.
Det lyder smart at have en 9-årig, der lige kommer med nogle input og give nogle andre tanker, end man måske lige selv har.
Oh yes.
Pernille Lotus, du er iværksætter og direktør for influencerbyrået We Are Cube, den danske afdeling. Mm. Og du er ude med den her bog, der hedder Klar, hvor du giver de her forskellige iværksætterstrategier, som bygger på dit eget liv og de ting, du har oplevet. Fordi du er sådan self-made. Mm. Og en af de ting, som du beskriver, det er det der med at finde din vision.
Mm.
Vil du ikke lige forklare lidt om, hvad vil det sige?
Jo, altså, jeg ved ikke, er du sådan et menneske, der kan se ting for dig? Altså ser du dig selv ude i fremtiden, hvis der er noget, du gerne vil opnå?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg kan godt sådan... Ja, det kan jeg godt.
Okay, fedt. Ja. Fordi at det er jeg nemlig også. Jeg tror, at jeg helt naturligt, sikkert også fordi jeg måske har været overladt til mig selv ekstremt meget i min barndom, har sådan været ude i noget dagdrømmeri. Det kan handle om, at hvis man skal lære at overleve, og man er meget alene, så tror jeg, det handler om at finde nogle ting, man kan drømme om, og ligesom finde den her vision. Og for mig har det faktisk været ekstremt visuelt. Hvis der er noget, jeg gerne vil have i mit liv, eller jeg har drømt om, så har jeg nærmest lukket øjnene, og så har mine tanker stukket af med mig, og så har jeg allerede været der, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg kan se mig selv i ride på en hest, eller jeg kan se mig selv i det her sommerhus, som jeg lige har købt her i december sidste år. Så inden at jeg ligesom får, at jeg føler, at jeg kan komme derhen til, hvor at jeg har det liv, jeg ønsker at leve, så har jeg helt naturligt begyndt at se i visioner og visualize i billeder bag mit øjenlåg, hvor jeg er henne. Og jeg tror, at det har været noget af det, der har gjort, at jeg har kunne overleve med et smil på læben i meget trængekår, eller hvor jeg har været overladt til mig selv. Så jeg mener, at man som menneske selvfølgelig skal have lov til at have dagdrømme og have store drømme, fordi ellers så tror jeg sgu faktisk, man bliver deprimeret, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, mennesker, der er deprimeret, det er nok nogen, der ikke har et håb for fremtiden på en eller anden måde. Så visioner og drømme, og hvordan man så gør det, om man nogle mennesker, de sætter billeder på, andre mennesker har tanker, og nogen siger tingene højt. Det er også det her med sådan at ture sige sit drømme og sine ønsker højt, for eksempel inden for iværksætteri. Ikke være bange for at dele sin inderste drømme med nogen, eller sin største drømme, fordi hvis ikke man drømmer stort, jamen altså, hvordan skulle man så nogensinde nå derud?
Mm. Jeg har talt med rigtig mange, især kreative mennesker, artister og skuespillere. Jeg har talt med rigtig mange, der nævner det, som du nævner her, de kalder det manifestering.
Mm.
Som jo er det her, hvor du forestiller dig det, du gerne vil fysisk, hvis det er en ny bil, hvis det er en swimmingpool osv. Men en ting er at kende den metode. Noget andet er, og det er så altså spørgsmålet til dig, Pernille, hvordan finder man ud af, hvad ens vision er? Hvad gjorde du der?
Det er virkelig, altså det spørgsmål har jeg aldrig fået før. Tro det eller lade være med alle de artikler og podcast, jeg har været med i. Det var godt nok et fedt spørgsmål. Hvordan finder man ud af, hvad det er? Jamen altså, nu kommer vi nok også ind i noget med, at jeg aldrig er god nok til mig selv. Det er lidt hårdt at sige, men jeg tror faktisk, det er sådan. Forstår du, hvad jeg mener?
Nej.
Okay. Jeg sidder jo et eller andet sted, et rigtig dejligt sted i mit liv lige nu. Jeg har en god kæreste, jeg har nogle dejlige børn, jeg har en skøn bonusbørn, jeg har lige købt et sommerhus, som jeg altid har drømt om. Jeg bor inde i København K i en fin lejlighed, og jeg har faktisk en enorm stor frihed. Men jeg drømmer faktisk om at få noget mere.
Hmm.
Og det kan jo godt være den her hammeren oven i mit hoved om, at det er bare ikke godt nok der, hvor du er nu. Altså, jeg har enormt store forventninger til mig selv. Og økonomisk frihed. Nu sagde du også selv millionær på papiret, så hvis vi lige hurtigt skal runde den, det er fordi, at jeg har fået lidt penge i hånden, da vi solgte virksomheden, men jeg har fået primært mine penge i aktier. Og aktiemarkedet er forfærdeligt for tiden, og stadigvæk. Så mine aktier er faldet rigtig meget. Så jeg skal stadig kæmpe for at få det her, den her formue op, og har ikke økonomisk frihed i dag. Og det er jo nok det, jeg altid har drømt om, efter at jeg har hørt min mor græde, da jeg var lille.
Så når man kan læse, at du har det firma, som du havde, har I haft solgt for 55 millioner danske kroner eller sådan en retning. Det lyder flot, og det er det jo også, det er jo ikke det. Men det giver nogle billeder af en, der kører rundt i en stor, dyr bil og lever af sushi morgen, middag og aften-agtigt, ikke?
Det er næsten også det, jeg gør.
Er det det?
Ja, altså jeg er på Stiksen sushi i hvert fald 1-2 gange om ugen, når jeg ikke gider at lave mad.
Ja, okay.
Og så lige nu kører jeg Polestar, så må vi se, om ikke det bliver en anden lidt større bil.
Okay, fordi mit spørgsmål vil egentlig være om, at det lød lidt på det, du sagde før, at virkeligheden er noget andet.
Nej, det er det ikke. Altså, jeg har jo også en god CEO-løn. Det er jo ikke nogen hemmelighed.
Mm.
Og jeg sidder også med i topledelsen i det børsnoterede selskab, og i øvrigt har jeg lige skrevet en bog, og i øvrigt har jeg lige lavet et tv-program. Og i øvrigt skal jeg stå på scenen til Dansk Erhverv og Tech Barbecue. Det bliver jeg også betalt for. Så jeg mangler ikke noget. Jeg har et rigtig dejligt liv, men tilbage til faktisk dit spørgsmål før. Hvordan er det så, at man skaber sig selv en vision? Jeg tror, desværre for mig kommer det måske lidt som bagsiden af medaljen af, at jeg aldrig rigtig synes, jeg er lykkedes nok. Det er ikke godt nok. Der må lige være noget mere. Jeg kan godt lige pæse mig selv lidt hårdere. Jeg kan godt lige tjene nogle flere penge. Jeg kan godt lige opnå noget større. Og det kan jeg godt mærke, at det er også noget, jeg er ved at gøre lidt op med. Nu er jeg blevet over 40 år, og jeg er måske også bare på tide egentlig at læne mig lidt tilbage, i stedet for at blive ved med at stå i det her sindssyge hamsterhjul, som jeg står i.
Mm.
Og tvinger så mig selv til at drømme om nogle ting, som er større end det, jeg har, eller måske mere roligt end det, jeg har, hvis jeg vil gå ned ad den mere rolige boldgade.
Men du går efter din mavefornemmelse i forhold til, hvad du drømmer om?
100%. Jeg stoler ekstremt meget på min intuition.
Mm.
Og det er en følgesvend, jeg har haft med mig, sikkert siden jeg var ung. Min mor healede sig selv, da hun lå på hospitalet i 10 måneder. Så jeg har jo set et mirakel ske foran mine øjne, men efterfølgende kom hun jo også hjem med røgelsespinden og delfinmusik og lotusblomstlysestager og alt muligt dejligt og lækkert, som egentlig tog meget med ind i det her univers, som er det univers, jeg søger rigtig meget, især når jeg er super stresset.
Er det der lotus kommer fra?
Ja, det er det faktisk.
At det var fordi din mor havde lotusplante, eller hvad?
Nej, det er ikke lotusplante. Hvad hedder det? Nej, jeg har været til numerolog for 19 år siden, da det var meget populært. Og så tog jeg navnet Lotus. Men det er sjovt, for det havde faktisk en kæmpe impact på mig selv. Fordi halvdelen af dem, der kender mig fra København, de kalder mig for Lotus. Og den anden halvdel kalder mig for Pernille.
Okay.
Så det havde faktisk en stor betydning. Og selvfølgelig kan man sige, jo, jeg tror helt sikkert, det er på grund af min spiritualitet, at jeg tog ligesom det her navn. Den her historie om lotusblomsten, kender du den?
Ikke andet end den, du lige fortalte for et øjeblik siden.
Okay, det var ikke en lotusblomst, lyses dag. En lotusblomst, jo mere mudret vand, den ligesom får lov at vokse i, jo smukkere blomst kommer der faktisk op på overfladen. Og det synes jeg minder meget om min egen historie.
Nej, hvor fint.
Mm-hmm.
Jeg læste i din bog, der hedder Klar, Pernille Lotus. Jeg læste, og det er bare lige for at trække den tilbage på noget af det, man lærer, når man kommer igennem, oplever det, som du har oplevet. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som kan se iværksætterprogrammer, læse bøger og være inspireret af folk som dig, som jo har succes inden for deres område, der kan være motiveret af penge.
Mm.
Og jeg lagde bare mærke til, og jeg vil bare gerne lige spørge ind til det, at jeg lagde mærke til, at du skriver i bogen, for 2 år siden, der troede jeg, at penge det er kærlighed. I dag ved jeg, at jeg hellere vil bo på en sten.
Ja. Yeah.
Og det var jeg bare nysgerrig på at høre, hvad det gik ud på. Hvad er det for en indsigt, du har fået i løbet af de sidste 2 år?
Jeg synes, jeg er så grim, når jeg taler om det her med, at jeg virkelig troede, at penge var lige med kærlighed. Men hvis nu vi tænker tilbage på, da jeg var 5 år gammel, og min mor græd til sin mor ude i stuen, og sagde, at jeg føler ikke, at vores midler rækker til, at jeg kan forsørge mine børn. I det øjeblik, der tænkte jeg, at jeg ville for alt i hele verden faktisk gå ud og lave nogle penge til min mor lige der. Og efterfølgende har det jo været, at jeg i hvert fald ville sørge for, at mine børn aldrig nogensinde skulle høre deres mor græde, fordi jeg ikke havde nogen penge. Og det har sat sådan et stort traume i mig, at jeg tror, at jeg ubevidst har søgt miljø, hvor der var mange penge og mange midler, fordi jeg sidestillede det ekstremt meget med tryghed. Så de miljøer, jeg har begået mig i, og de forhold, jeg har været i, og sådan det liv, jeg egentlig havde levet indtil nu, der betød det enormt meget for mig at have den her økonomiske tryghed og sikkerhed omkring mig, fordi at, ellers så følte jeg faktisk ikke, at jeg kunne eksistere. Og det, der så er sket, efter jeg har mødt min nuværende kæreste, som selv kommer fra ingenting og er i gang med faktisk at blive self-made iværksætter, det er, at familieliv, penge, små ting, som at han lærer min mindste dreng at plukke en blomst ud på græsplænen og komme over med den til mig. Det lyder helt klichéagtigt, men det er nu faktisk sådan, det er. Jeg er begyndt at tænke over, at jeg måske godt kan nøjes med mindre. Jeg måske behøver ikke at drømme om et større sommerhus, for det jeg har, det er fint, selvom det er 149 kvadratmeter. Fordi hvis nu jeg engang imellem stopper op i mit liv og tænker, at jeg er lykkedes nu, så stopper den der jagt også. Og så kan det være, at jeg bliver lidt mindre forpustet og lidt mindre stresset.
Men det er jo en svær ting. Uanset hvad man laver, den der med at sige, det jeg har, det skal jeg lære at være tilfreds med.
Det må være noget af det sværeste i livet, tror jeg.
Ja.
Altså helt ærligt, jeg tror også, det er lidt sidestillet med, at jeg tror, at de fleste, der starter en virksomhed, tænker, at udgangspunktet må være at blive millionær. Fordi de vil faktisk bare gerne tjene nogle penge.
Og det tror jeg, du har ret i. Ikke fordi jeg selv har prøvet det, men det er sådan, kunne jeg forestille mig, at den drøm, man får serveret, det er det, der er endemålet for rigtig mange, ikke?
Præcis.
Men derfor er det også interessant at tale med dig, der jo ligesom er en, der har været i gamet i rigtig lang tid.
Mm.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om sådan den branche, du er i, fordi det kan godt være, det er et lidt provokerende spørgsmål, men jeg er stadig nysgerrig på at høre dit svar. Hvor lang tid tror du, der går, før at influencer, de bliver erstattet af computer? Fordi Og grunden til, at jeg spørger...
Oh, det var en cliffhanger.
Ja.
Men den hang ikke så lang tid. Kom med det.
Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at jeg læste, der var en, jeg tror, hjemmesiden hedder Futurism, sådan et online magasin, som havde skrevet om en kvinde. Hun hedder Mila Sofia, og hun bliver beskrevet som en pige fra Helsinki i Finland. Hun har sin egen Instagram, der er ikke så mange følgere, 3.500 indtil videre, men hun findes ikke.
Hmm.
Det er en, der er skabt via sådan noget AI, Midjourney, billedgenereringsprogrammer, og det fylder jo meget sådan kunstig intelligens, så mange af de sådan teknologier, der blomster op inden for de sidste halvandet års tid efterhånden.
Hmm.
Og som en, der ved meget om det her nørder, det er sådan noget, jeg er nysgerrig. Altså, tror du, vi når et tidspunkt, hvor at, jamen, influencer, det er chatbotter? Mere eller mindre.
Jeg tror, at menneske-influencers vil være mennesker altid. Jeg tror, at det her det er en trend, som har eksisteret i ret lang tid. Christian Dior har faktisk været ude og brande sig selv med de her mennesker, som ikke er rigtige på Instagram, men som kan få millioner af følgere, fordi de laver noget fedt genereret content via tech og AI. Men jeg tror ikke, at det, altså, jeg tror kun, det er noget, der vil fortsætte med at vokse. Jeg tror ikke, at det er fordi, at menneskelige influencers vil forsvinde af den grund. Fordi det, vi ser med vores influencers, det er jo, at de får flere og flere følgere for hver dag, det går. Så de vokser jo bare sideløbende. Altså print og tv og desværre nok også radio på et eller andet tidspunkt er jo mere dem, vi skal være nervøse for, end influencers. Fordi jo flere platforme influencer er på, uanset om det er mennesker eller robotter, jo flere platforme, der opstår, og de kan være på, jo større bliver deres reach, og dermed impact og indflydelse i forhold til... folk, der følger nogen, om det så er en robot, eller om det er et rigtigt menneske. Jeg tror ikke, vi ser menneskelige influencers forsvinde, nej.
Nej, men markedet, eller hvad man siger, det er råderum, hvor influencer kommer til at fylde, bliver større.
100%. De får flere og flere følgere for hvert sekund, der går.
Har det ændret så meget, siden du startede?
Ja, selvfølgelig har det ændret så meget. Er du gal? Altså, for det første, så er social media-platform som TikTok jo et af de mest banebrydende. De gik jo fra, at man filmede alting vertikalt, til at man gør det horisontalt eller omvendt.
Jeg har lyst til at sige, det er lang tid siden, fordi at når jeg tænker TikTok, så tænker jeg på det, som det er den dag i dag.
Ja, men det altså TikTok har revolutioneret den måde, vi filmer vores liv på. Jeg ved ikke, det kan være, at du stadigvæk filmer med bredt format, når du filmer derhjemme, men stort set det der med at rejse telefonen op og gøre det til et andet format, er jo kopieret af Instagram. Nu hedder det Reels, og det er også kopieret af YouTube, der hedder YouTube Shorts. Så TikTok har virkelig revolutioneret verden. De overgik YouTube i september sidste år i Viewtime i USA, og er stadig verdens mest eller hurtigst voksende sociale medier.
Det er ret vildt.
Ja, det er sindssygt vildt. Og på baggrund af sådan en platform, så skaber den platform jo lige pludselig også muligheden for, at folk, som aldrig nogensinde har været på en social medieplatform før, nærmest kan gå derind og lave en sjov video, og så få 400.000 visninger på en dag. Fordi algoritmerne er, som de er på TikTok, hvor at på Instagram, der skal man følge en influencer typisk før. Fordi på Instagram, når man er på Instagram, så følger man typisk hinanden, eller følger nogle venner, eller følger nogle influencers, men det er ikke sådan, det er på TikTok. TikTok læser dig hurtigere, end du kan læse dig selv nærmest. Når du bare har scrollet igennem 10 videoer, den ved, hvor dine øjne nærmest er hen på skærmen, og den ved, hvor hurtigt du scroller videre, og hvad du trykker like på. Så får du noget content, der virkelig ligner det, du lige har agtet ud fra de sidste 10 videoer. Så uanset om man følger nogen eller ikke følger nogen på TikTok, så ved den lige præcis, hvad for noget content du godt kan lide. Og derfor så betyder det ikke noget som virksomhed eller som influencer, om du har 100 følgere eller 100.000 følgere inde på TikTok, fordi du kan opnå samme succes lynhurtigt.
Det er virkelig, virkelig vildt. Og, altså, man er også spændt på, hvad fremtiden bringer i forhold til det her.
Yes.
Hvis du skulle spå om fremtiden, hvad tror du, der kommer til at ske?
Jamen, altså, jeg tænker da helt sikkert, at der sidder der sindssygt mange mennesker derude, iværksættere. Forhåbentlig en masse kvinder, som ligger og spekulerer i, hvad det næste social media kommer til at skulle være og kunne. Altså tech og AI kommer 100% til at spille en kæmpe rolle. Det gør det også. Grunden til, at vi valgte at sælge vores virksomhed til Synchro Group, var fordi de havde købt en SaaS-platform.
Og hvad er det, det er?
Jamen, det er en tech-platform, som kan den kan monitorere billederne på Instagram og TikTok. Så i stedet for, at man tidligere på alle de gamle platforme kunne søge på kvinder mellem 20 og 40 år, så kan jeg skrive running på vores platforms søgefelt. Det er faktisk et Google for influencer marketing. Så hvis jeg skriver running eller ocean eller nature, så på baggrund af AI'en scanner billederne på influencers på nettet, så kommer den frem med dem, der løber meget.
Okay, så lad os sige, at, og det er jo det, man laver som sådan noget influencer marketing, og det, I laver på We Are Cube. Altså det der med, at hvis man lige pludselig skal sælge en løbesko til nogle kvinder, eller mænd for den sags skyld, så kan man sige, hvilke influencer er det, der tit løber i forvejen?
Lige præcis. Og det er faktisk banebrydende inden for vores branche. Så som jeg siger, vi har faktisk skabt sådan en Google for influencer marketing, fordi du kan putte hvad som helst derind. Du kan skrive hundevalg, du kan skrive meditation, du kan skrive bøger, du kan skrive whatever interesser du har. Og så får man influencers op, som har det meget på deres billeder. Og det har jeg ikke set før. Så tech og AI vil helt klart spille en større rolle. Og hvis jeg skulle spørge om, hvad der sker i fremtiden, så er det jo nok noget med, at man laver et eller andet krydsfelt imellem det at være influencer, så noget med nogle robotter, eller der er noget med, måske også, det kan være på et eller andet tidspunkt, kan det være, at man opfinder noget med noget lyd, eller nogle dufte, eller et eller andet. Ja, jeg tænker, at det bliver sådan meget mere omkring os på en eller anden måde, og lidt tættere inde på livet, og så er der jo selvfølgelig hele det her metaverse, som meta, hvad kender du?
Ja, jeg kender metaverse. Godt med, det er altså Facebook, der lancerer det her virtual reality-rum.
Præcis.
Ja, ja.
Ja, nu hedder det jo meta.
Yeah.
Det hedder ikke Facebook mere.
Nej, det er rigtigt, det er rigtigt.
Det hedder meta.
Ja, ja, ja.
Som har, altså det er jo det her med, at man er begyndt at kigge på, at de, altså i øvrigt har Adidas og Nike og alle mulige andre jo købt sådan nogle reklamepladser derinde allerede. Men det er faktisk, at du tager VR-briller på, og så har du adgang til din egen verden inde i Metaverse, hvor du kan bygge dit hjem, som du gerne vil have det. Du kan freaking lave en kæreste, som du gerne vil have det. Og du kan jo ikke mødes med dine venner derinde. Så det kan være på et tidspunkt, vi slet ikke behøver at komme ud i den virkelige verden.
Og med det danske vejr, så siger jeg ikke, det er nødvendigvis en dårlig ting. Men jeg må indrømme, når jeg hører det, når jeg ser videoer om Metaverse, ser de her, den her grafik, og man ser, at man kan gå ind og så se en film i en fiktiv biograf nærmest. Det er sindssygt. Men jeg har også svært ved at forestille mig, at det faktisk kommer til at blive brugt.
Det kan godt være, at du har det, men det har jeg faktisk ikke. Ved du hvad, hvis jeg kigger på adfærden på mine børn, lad os bare tage det sådan, der er også restriktiv tidsrum, de må se skærm på, fordi vi skal jo også prøve at være i den virkelige verden. Men der foregår bare så meget inden for sådan et lille felt. Og nu har jeg faktisk selv investeret i en virksomhed, der laver oplevelser med VR-briller. Det er inden for, kognitiv og healing og meditation. Completion, det er virkelig fedt. Altså, oh my god, at sidde inde i den der verden der, og der kommer lyd og fuldstændig flotte visuals og grafik, som healer dig samtidig med, at du ser det. Altså, jeg har faktisk ikke så svært ved at forestille mig, at det bliver en stor del af fremtiden.
Det er jo kun dem, der kan spå, der ved det, kan man sige.
Ja, det er rigtigt.
Det
eller har en stærk intuition.
Ja, også det. Her på faldrebet, Pernille Lotus, bare lige for at vende tilbage til sådan, altså du er ude med den her bog, ikke? Den hedder Klar fra overlevelsesstrategier til iværksætterstrategi. Og hvis der er nogen, der lytter med nu, og de tænker, jeg vil da gerne være lige så cool, lige så iværksætteragtig, og ligesom ende med at få succes med det, de har lyst til at have succes med inden for iværksætteri, ikke? Altså, er der noget, du ville have ønsket, du havde vidst dengang, inden du startede? Fordi man kan sige, du har 7 strategier her, dem kan man læse i bogen, ikke? Men er der noget, hvor du tænker, det ville jeg egentlig gerne have vidst, inden du selv gik i gang?
Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg selv gik i gang? Jeg ville nok gerne have vidst, det var så freaking hårdt at være iværksætter. Altså, det er, man skal godt nok være god til at rejse op igen. Og så vil jeg så også sige samtidig, jeg tror, har du hørt det her ordspor før? Det er ikke, hvad verden gør ved dig, men det er, hvordan du tager det.
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har hørt det der med, at det handler ikke om, hvor ofte du falder, det handler om, hvor ofte du rejser dig.
Ja, det er ikke helt det samme, men en lille smule bærer dig henad. Hvis nu du tænker over, egentlig så kan du jo stort set godt selv styre dine egne reaktioner. Det er klart, at der er en anden, der kommer hen og slår dig fysisk i hovedet, så bliver du nok både hissig og sur, eller forhåbentlig måske bare gå den anden vej.
Ja.
Men man kan jo faktisk vælge i en situation, bare lige at tage en dyb vejrtrækning, og vælge at gå den anden vej, i stedet for at gå i battle fight, for eksempel. Og jeg tror, det handler måske også nogle gange om det her med ikke at tage sine følelser så seriøst. Altså alle ens følelser er jo egentlig bare kemi inde i kroppen. Så hvis nu har jeg mediteret hos Jesper Mestmark i 14 år og været på 45 meditationsretreats, og jeg har virkelig fået inkorporeret det her med følelser af velkommen. Det er bare kemi. De kommer og går hele tiden. Og hvis nu man ikke tager alle sine følelser så seriøst, så kan det sgu være, at man ikke falder så mange gange. Det kan også godt være, at det bliver nemmere at rejse op. Det kan også godt være, at man ikke er så bange for at starte den drøm, man sidder med. Fordi, hvad nu hvis jeg falder? Jamen, hvad nu hvis du flyver? Så måske noget af det her med, at jeg ville have ønsket, at jeg havde kigget lidt ind i begreberne om det her med meditation og at følelser egentlig bare er kemi i kroppen, der kommer og går.
Men hvordan skelner du så imellem følelser, der er værd at reagere på, og dem, der ikke er værd at reagere på?
Ja, altså det er jo helt tydeligt inde i min egen krop, at hvis der er følelser, som gør mig ked af det eller bange, så er det typisk dem, der fylder rigtig meget, ligesom når man er forelsket, eller når man føder et barn og ser sit barn første gang. Jeg tror, at jeg er blevet meget, meget, meget klogere på mine følelser. Jeg har i øvrigt også haft mere angst og lider nok et eller andet ikke af det. Det er ikke sådan, at jeg får et angstanfald, men jeg kan godt blive bange for mine følelser, hvor jeg lige skal sidde og trække vejret og være til stede. I går der fik jeg faktisk noget øjenmigræne, som jeg blev lidt bange for, fordi det var der faktisk i 2 timer. Jeg kunne nærmest ikke se noget i 2 timer.
Øjenmigræne?
Ja, har du hørt om det?
Det har jeg aldrig hørt om.
Okay, der findes almindelige migræne, så findes der øjenmigræne. Og øjenmigræne er et felt for øjnene, som begynder at flimre. Og sådan som det er for mig, det er, at det går væk i løbet af en time. Det er en lille prik, og så starter det at blive større, 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 og så forsvinder det ud. Nogle mennesker får hovedpine af det, det gør jeg heldigvis ikke. Men i går for eksempel, fordi jeg er sindssygt stresset for tiden, der er mange interviews, og der er podcast, og der er premiere, og der er bog, og der er, I mean, you name it. Mm. Alt. 2 børn, eller 3 børn, og sådan noget, ikke oveni. Og et arbejde, jeg skal passe. Og der blev jeg faktisk lidt bange, fordi jeg tænkte, gud, har jeg virkelig kørt mig selv så hårdt nu, at fordi det øjenmigræne varede i 2 timer, så blev jeg faktisk nødt til lige at gå hjem og lægge mig i et mørkt rum i et par timer, og lige trække vejret.
Og det der felt, der bliver større og større, er det, hvor du mister synet, eller hvor det gør ondt?
Nej, du får bare et felt, der flimrer. Okay. Og så er det ikke, fordi det mister. Du mister ikke hele synet. Men tilbage til det her med sådan, jeg tror, det er en rigtig god idé for rigtig mange mennesker at begynde at kigge lidt indad. Og prøve ligesom, hvad kan breathwork gøre, eller hvad kan det at gøre at gå i koldt vand, eller hvad kan det at gøre en gang imellem lige at sætte sig ned med sådan en guided meditation. Uanset hvilken situation man står i, om det er, hvis man er ude i forhandlinger med svære forretningspartnere, eller man skændes med sin bedre halvdel derhjemme.
Det er nok teknikker, man kan bruge alle steder, yeah. Kunne jeg forestille mig. Hvis man bliver klogere på de her iværksætterstrategier, Pernille Lotus, som du skriver i bogen Klar, så kan man jo fat i bogen. Yeah. Og så ellers så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, og håber også, du får slappet lidt af på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Men jeg vil sige tak for dit besøg.
Tak fordi jeg måtte være her.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.